silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertsoin kasaiua. Bertsoinka, Xorrosingo bertso programa. Arratsaldeon entzule, zemuz gaude. Tira, hortzeguna dugu eta ohikoa den gisan hau, bertsoinka, saioa duzue. Azken astetan egiten ari garen bezala, ba gaur ere ezkara txapeketa nagusitik kurunduko. Joan den astean, ba finaldetako lehen faseko bertsuak aditzen hasi bale baginen, ba gaur ere alaxe, eginen du. Erran daiteke, ba txapeketa sartu dela, ba fase erabakigarrian. Joan den larun batian, Amurrion jokatu zen bigarren faseko lehenbiziko saioa. Eta erratzen alda, ba, maialen lujanbiok dagoneko, ba, badula arerio bat edo bertxokide bat finalian. Alaia, Martin! Tira, ofizialki ezin da erran, ba, guainik anbisa jo gelitzen baitire, guainik amabi bertsolari falta baitire bigarren fasontan kantatzeko, baino kalkuluak ateita eratzen alda, ba, finala ez pasatzeko aukerak agitz, txikila direla. Hiru saio jokatu ditu oiartzuarrak, hiruak irabazi eta okera hondirik ezean, abenduaren 18an, Navarra Arenan. Ariko da! Kontu, Elizondoko eta Donibane Garaziko saioetako bertsuak aitu genitun joan den astian, gaur Irunera horrelduko gara, ezkara, urutxi, joanen! Araxe beraz, guazen lehen bailen, Irungo fiko ba, erakustatzo gara. Erran bezala, gaur Irun aldera hurbilduko gara, Irungo fiko ba erakustatzo gara, izan ere joan den azaren bortzian, bertan jokatu zen, bertsolari txapeketa nagusiko final aurreko lehenbiziko faseko hirugarren saioa. Bertan, Maialen Belarra, Eneterraga, gai jartzaile zutela, Sutrai Kolinak, Nere Ibartzabalek, Maialen Artzaiusek, Miren Artetxek, Anela Bakak eta Jone Uriak. Kantatu zuten! Aipatuko dugu saio ederra izan zela, naiz eta gero ba, puntuek ezaz ala islatu, zan ere, ba, entzula horitzek kexa izan ziren, ba, Irungo puntuazioak, baina tira, guk gaur bertsuak aituko dugu puntuak alde batera. Utzita! Erra bezala saio ederra izan zen, Irunen adituali izan zena. Azteko, Ane Labaka eta Jone Uriak kale garbitzaileak aituko dugu kantuan 8ko. Haundian!
Ane eta Jone kale garbitzaileak zarete. Zuen lan txanda bukatu eta etxera zoazela, goizean garbitutako eremua berriz ere zikinkeriaz beteta ikusi duzue.
Guk lana fin egiten dugu, zaborra sartuz barrura. Gure lana hain prekario da, badu aski naiz eta dena ezin den utzi, beti besten kargura. Iruditzen zait gertatu dena, ez dela gure ardura. Naiz eta dena garbi ikustea, denok daukagun gustuko. Goizean pasa gara hemendik ta izan dugu gertuko. Alde hon bat badu auzikintzeak, geuk garbi utzi orduko. Jendarte honekin behintzat ez du sekula galduko. Galdetu nahi det baina etxean, zeintzuk egingo dituzten. Kalean berriz dena da zabor, beti puzten eta puzten. Hau ona izan daiteke jone, badet aski aurre ikuspen. Kalea garbi dagoen, inork ez gaitu ikusten. Ta aldaketa klimatikoa eta natura aipagai, oiei buruz hitz egiten da potolokeriaz non nahi. Gero ordea ezkara espaloi bat garbi mantentzeko gai. Zabortegiak gainezka daude eta kalea. Arazo hori izan daiteke, beraz lehen mundukoa. Jende asko da gaur ikusteko, pasadenan lekukoa. Langilea naiz ta etxeko andrea, dena daukat gertukoa. Kanpoko alen egin dut eta orain etxe barrukoa. Berazuk orain etxean ere egin behar duzu buelta, nik alakorik ez dut egingo, rumba bat badaukat eta. Bitartean naiz alortu nahi dugun ongizatea, segi dezagun gure problemak alfombrapean gordeta.
Zortziko handiko bertzeriketa bat egiko dugu, kasu hontan Nerea Ibarzabalek eta Sustrai Kolinak egindakoa.
Nerea eta Sustrai, duela zenbait aste, zuen auzoko etxe batean lapurrak sartu ziren. Geroztik, zaintza kameren eta alarma sistemen iragarkiak heldu zaizkizue gutunontzira.
Bizilagunei egokituta, zenbait ondasun galtzea, orain oiko da papel aurkitu, ta buzoia zabaltzea. Interesgarri izan daiteke jendea asaldatzea, beraien lana bene-benetan baita alarma saltzea. Etzazu aztu lapurreta bat delaino. Hortik aurrera dena ez alda amarruetak kelaino. Segurtasuna helduko alda gu paralizatzeraino. Iragarkiei beldur gehiago diet lapurreri baino. Hainbeste diru lortzen baitute enpresa hauek guztira, iragarkitan denean daude esnatu eta gutxira. Jende heldua Susana Grison programa horri begira, ta ez dagoen mamu gris baten beldurretan bizi dira.
Naiz Sekuritas Direktek aixe konpon lezaken bizia, pobrearentzat ez da ogia, aberatzen kutizia. Zainetan dugu eskuinaren gizartean analisia, eta horrela bihurtzen gara norberaren polizia.
Oraindik beraz heltzeko daude gure garai gordinenak, bata bestean kontrolatzaile ta zelatari finenak, kamerak kale ertzetan eta poliziaren sirenak, hor kontrolatzen dira lapurrak, ta lapurrak ez direna.
Naiz gizarteak esan behar luken libre izaten ausartu. Nahiago dugu gure oskolan barneratuta zahartu. Ordea dudan baldin bagaude, alarma hartu ez hartu. Jada zeo zer ostu digute, naizta etxean ez sartu.
Nerearen eta Sustrairen bertsoaldiaren ondotik, ba, Maialen Artzailusek eta Miren Artetxek, bi endaiarrek, ba, muga zeharkatzen laguntzeko jasotako proposamenaren arira kantaturikoak. Aituko ju!
Maialen eta Miren, Fikobako aparkalekuan zaudete. Gazte batek Irundik Endaiara autoz pasatzeko eskatu dizue. Elkarri begira zaudete. Maialen hasita, Iruna bertso zortziko handian.
Santiagoko zubia dugu, gizarte honen ikurra, arrazismoak eta diruak, aspaldiorik gailurra. Kotxe barruan sartu dezagun, jarri dezagun muturra. Ze poliziari aspaldi galdu geniolako beldurra. Poliziari aspaldi galdu geniolako beldurra. Fikoban gaude eta gazte batek egina digu galdera, ea pasako ote genuen hemendik beste aldera. Zuzi ur zaude baina ni dudan, ez atzera ez aurrera. Bi muga ditu ze muga bat da, nik duda egitea bera. Bi muga ditu ze muga bat da, nik duda egitea bera. Baina gazte bat etorri zaigu, hain zurbil laguntza eske, eta ez ditut Miren ulertzen zure kezka eta eske. Ta poliziak harrapatuta lasai geratu zaitezke, total ziegan 11 ordu ere ez dira hainbeste. Total ziegan 11 ordu ere ez dira hainbeste. Ziegan 11 ordu luzeak izan daitezke ezala, baina goazen eta patuak gaur erabaki dezala. Autoan goaz ta izerditan guztia daukat azala. Zergatik nago gaizkia egiten ari bagina bezala. Zergatik nago gaizkia egiten ari bagina bezala. Ta azkenean muga gubiok hain lasai dugu igaro, poliziari biak eginaz enbido eta hor dago. Honen azala oso beltza da, bai gaua baino beltzago, baina eskuak garbi ditugu eta oso lasainago. Baina eskuak garbi ditugu eta oso lasainago. Gure eskua urrak zuriak dira, ta beltzenak antzerako. Gaur autoan bat eraman dugu, ta badaude beste asko. Ta zeinen arro gauden gubiok, eroien antzera bapo. Zerreta egun pertsona soil bat lagundua dugulako. Zerreta egun pertsona soil bat lagundua dugulako.
Zortziko handitik, zortziko txikira pasatuko gara, eta aipatuko dugu Miren Artetxeketa Sustrai Kolinak zortziko txikian lan polita osatu zutela.
Sustrai eta Miren lagunak zarete. Sustrai, etxean erreforma egin nahi zenuen, eta Miren voluntario azaldu zen zuri laguntzeko. Hasi da lanean, eta ohartzerako behar etzen horma bat botatzen ari dela konturatu zara. Sustrai hasita, Iruna bertso zortziko txikian.
Dena egiten duzu, zuk lagunen alde, beti baitzaude gertu, gainera de balde, baina utziko duzu alaxe bazaude. Gure laguntasuna zutaberik gabe, gure laguntasuna zutaberik gabe.
Mazarekin hasita piztu zait odola, eta horma bota dut galdu dut kontrola, salata sukaldea batu ditut ola, ezin duzu ukatu hobeto dagola, ezin duzu ukatu hobeto dagola.
Etxe bat ikusten nun, ederta amesti, ta ezerezean utzi dit bat eta ez bi. Ola konturatu naiz, minkor bezain ezti, merkea beti atera oi dela garesti, merkea beti atera oi dela garesti.
Ba ez dakit badaukazun, hau ordaintzeko lain, utzi dizut moderno, utzi dizut apain, minimalist estaila utzazu nere gain, ze honi open concept deitzen zaio orain, ze honi open concept deitzen zaio orain.
Ta orain dator adar jotzearen txanda, zer egin behar dut nik obrauntatik landa. Aizu miren nien aiz urkuluren banda, enauzuen gainatzen inglesez esan da. Ez nauzuen gainatzen inglesez esan da.
Inglesezko hitz denak ezin dira zenban, PNV-ek luzea daukata zerrenda, baina laguna gara eta sustrai benga, Euskadi auzolana atera merienda. Euskadi auzolana atera merienda.
Zortziko txikiko ariketa horutzi eta zortziko txikian segituko dugun jokasuntan puntutan. Maialen Artzailuz eta Ane Labaka merkatarien elkartean irabazitako sosa gastatzen jarri zituen Maialen. Belarrak.
Maialen eta Ane, zuen herriko merkatarien elkarteak egindako zozketan saridunak izan zarete. Hiru ordutan 6.000 euro gastatu behar dituzue herriko dendetan. Hasi da denbora. Maialen hasita, zortziko txikian puntutan zortzi bertso osatu arte. Maialen eta Ane, beren herriko merkatarien elkarteak egindako zozketan saridunak izan dira. Hiru ordutan 6.000 euro gastatu behar dituzte herriko dendetan. Hasi da denbora.
Zuk hartu telebistatanik labadura, rumba hartzea euna izango da. Gastatu behar ditugu 6.000-tik gora. Ja gastatu ditugu 4 edo 5.000, baina lagunentzako ze opari pila.
Guazen denda batera bazerbaiten bila,
hartzerako denbora bukatu da lagun.
Ta alperrik ezkara gu erosten jardun.
Hiru orduan izan gera onuradun.
Erosi dugu orain gozatu dezagun.
Puntxutako ariketa oieketa dendaketa hortxe utzi eta... Ba, seiko motzean, sustraiko linaketan elabakak egindakoa. Aituko dugu, seride banazuten kartzelan kolinak eta labakak.
Hauxe duzue sei puntuko motzean kantatzeko gaia. Sustrai eta ane, senide bana duzue kartzelan. Azken urteotan, elkarrekin joan zarete 100 kilometrora bisitan. Sustrai, gaur anek telefonoz deitu dizu... Bere senidea Euskal Herriko kartzela batera ekarriko dutela erranez. Sustrai hasita Iruna bertso 6 puntuko motzean.
Daukateltzea egosten ez dut gezurrik erosten naizta zurean neretzat ezten ane eragozpen. Nabari dut zainak ozten, ta arteriak izozten, baina bizitzak erakutsi dit, bestengatik posten, baina bizitzak erakutsi dit, bestengatik posten.
Kartzelako alderdia, ze poza hundia daukat gaur baina, soilik poz erdia. Nik poza hundia daukat gaur baina, soilik poz erdia.
Nola asmatu formetan, egonez onez honetan, baten kaltea besten mesede den bizi honetan. Nerea noiz dator bueltan, zurea hemen da bertan, beti galtzaile irteten gara, konparaketetan. Beti galtzaile irteten gara, konparaketetan.
Bada nahiko barne ekaitz, konparaketa ta bekaitz, zuk esan dezu sarri askotan, egiten dute gaitz, laguntzeko izketa gaiz, bidea egin dugu maiz, eta zurea ekarri arte, zurekin joango naiz. Eta zurea ekarri arte, zurekin joango naiz.
Zuk segi zurea zaintzen, bere musuak usaintzen, eta ez hasi erreala ez den ezer eskaintzen. Naiz mendekusi neskaitzen, zauririk ez den orbaintzen. Nik segiko dut nerea ezen, kondena ordaintzen. Nik segiko dut nerea ezen, kondena ordaintzen.
Sartu zituzten lezera, biolentora ezera, eta ordutik gure bizitzan nahikoa aize da musu batzu. Goazen adoretzera, Madri aldetik Zabaiaraino, tandik etxera. Madri aldetik Zabaiaraino, tandik etxera.
Sustraiek eta anek bezala, Jone Uriak eta Mirin Artetxek ere lan polita osatu zuten seiko motzian. Bular bana kendu zuten bi pertsona ziren.
Miren eta Jone, minbiziaren ondorioz, bular bana kendu zieten bi emakume zarete. Miren, gaixotasuna gainditu duzue eta Jonek erran dizu bular bakarrarekin bizitzeko autua egin duela. Miren hasita, Iruna bertso, 6.ko motzean.
Jone gure minbiziko, garai ez dugu biziko, berriz jarrita medikuek bi, bular protesiko, naiza ez dugun antziko, utxune horrek betiko, ez ote digu bizitakoa gogoraraziko, ez ote digu bizitakoa gogoraraziko.
Protesiaren epela probatu nola bestela, baina ez eroso eta zeozer infektatu zela, naiz izan den flash itzela, diotxut izan bezela, erdiarekin osatuago sentitzen naizela, erdiarekin osatuago sentitzen naizela.
Ispiluari begira bihotza taupan ari da, ikusiz nire orbain luzeak dakarren diztira, den aldatuko datira gure lanaren arira. Ni oituko naiz, baina besteak oituko aldira. Ni oituko naiz, baina besteak oituko aldira.
Zu baldin bazaude pozik, arraroak izan ezik, zure inguruak ere zu egingo kontrarako itzik, protesien zenbait fantasik gu behartzeraino kasik, baina ez dute gugan pentsatzen besteengan baizik, baina ez dute gugan pentsatzen besteengan baizik.
Ospital hotzeko gela, diagnostiko xaramela, ze melodia iluna eta ze aro krudela, etzen ez bukatu bela, eskutik elduz horrela, ospadezagun libre izatea bizirik gaudela. Ospadezagun libre izatea bizirik gaudela.
Hori ere ez da broma, maiz muga hortan egona, tanin nirea kontatu nahian, etorri naiz ona, sentimendu jarri kendu autu forma, argi utzi nahi dut edo zein dela erabaki ona. Argi utzi nahi dut edo zein dela erabaki ona.
Eta seiko motza agurtu eta ganbarako lanera pasatuko gora. Nerea Ibartzabalek balan polita osatu zuen ba, ganbarakoan. Kalean zoazela haren ahotsa ditu eta unkitu egintzara. Halaxe zen, gaia.
Kalean zoazela haren ahotsa entzun duzu. Unkitu egintzara. Kalean zoazela haren ahotsa entzun duzu, unkitu egin zara. Hiru bertso nahi duzun doinuan eta neurrian.
Ur
ez nire ingurua horren antzu aitari minbizi batek behin egin zion mehatxu. Amaika diagnostiko eta esperantza faltsu, ta minari aurre egiten enabil horren altxu. Kalean zehar nijoa, pausua botaz, ta astiro botaz bi pausu, ta bapatean egunon, atzetik esan didazu, zure betiko ahotsa, timbre grabe eta basu, ta azkenean biburua, biratuta etzarazu, ta azkenean burua, biratuta etzarazu. Amaigabea delako, dolu baten espirala, berdintxu zaizkit astelen, domeka zein ostirala. Ta iruditzen zait kaleak ere erantzuten didala, dena udazkentzen eta ostoz erortzen doala. Gizonaren ganantz biraz begirada berehala, nahi gabe lez eskaini dit bere irripar zabala. Oion arrutzen hasi zait sabel parteko azala, berak ere ezagutu izan banindu bezala, berak ere ezagutu izan banindu bezala. Kaixo, zer moduz zabiltza, galdera neukan gordeta, berak keinu bat egin dit, zalantza dauka oldeka, ta zer hasiko bagenu bi aktoreren olgeta, pasea dezagun eta egin dezagun gogoeta. Beitu aita berdintxu dago, parke hortako pareta, utzi zenuen bezala, gu beteta. Arbolak horitzen doaz, ta urtsu dator erreka. Berrabiarazi dezagun gure azken elkarrizketa. Berrabiarazi dezagun gure azken elkarrizketa.
Eta Nereak bagai horri erantzun zion gizan, gauza bere egin berzan zuen, Sustrai Kolinak. Aituko jugu, Sustrairen bertsuak.
Kalean zoazela, haren ahotsa entzun duzu. Unkitu egin zara.
Gora berazko izaten dira, bizitzaren erliebean, inoiz edo behin azteraino, jende garela jendean, keinu bat egin didazunezuk, kartoi artean ikusi zaitut, hortzak harturik mendean. Garai batean klasekideak aprobatzeko xedean. Orain bizitzak kokatu gaitu, bakoitza bere fedean. Klasekideak ginenak lehen, orain hor zaude eta ni hemen. Zuzurean, ninerean, baina ez klase berean. Matematikan trebea zinen, beti moldatzen zinen fin. Orain kapelan dauzkazun sosak, alare zenbatu ezin. Naizu ondotik izketan jardun, entzuten senti oinaiz errudun, eta noski erruek min. Zure ondora joan ninteken, eta esan kaixo Fermin, baina malkoei eusteko egin dut horren beste alegin. Tazuk izketan babestu nauzu, ta besarkada eman didazu, zugana hurbildu nendin, baina ez dut jakin zerregin. azala oskol bilakatu zait, ta trikutu zait sabela, nere barnean pentsatzeraino, ustu behar nuke sakela. Ezin direnak inolaz bete, zoritxarrean ezalzarete, zu eta zure kapela. Igual pintxo bat ordainezaken, edo ordaindu otela, zure ahotsa gogoratzean, ume garaian bezela. Urbildu ondoren zure ertzera, buru makurka joan naiz etxera, gaur badakit dena dela, niere izan nintekela.
Ala xebera sustrai kolinaren bertso eder horiekin, ba hortxe utziko dugu, ba Irunen egindako saioa. Gero, hurrengo saioa Durangon izan zen, baino Durangoko bertsoak hurrengo astian egiko dugu. Gerora, ba jakin, Amurrion jokatu zela, joan den larun batian, ba final aurrekoen bigarren faseko lehenbiziko saioa, Baionan jokatuko dela bigarren larun bat hontan, eta Bilbon jokatuko dela azkenekoa, abenduaren iruan. Beraz, guainik badu bertsorik aditzeko, ba abenduaren 18ko finaleko bertsoez, antzi gabe. Eta tira, txak, poliko-poliki akabilera jutuko gara, eta ba, saioa gurtzea bertzerik etzait gelditzen. Hurrengo astean berriz ere hementxe izanen naiz, eta zuk ere horrela entzatelakoan, pasa aste eder bat. Bertso zale!